Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti askarlari jangovar harakatlarda qatnashmaydi. Jangarilarni yo'q qilish bilan shug'ullanmaydi bu haqda Qozog'iston prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Davron Abayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning barcha hududlarida qonuniylik va tartib o'rnatilgan, vaziyat barqarorlashgan. Olmaotada barcha ma'muriy binolar terrorchilardan tozalandi. 6 yanvar kuni Olmaota shahrini tozalash operatsiyalarining jangovar qismi Ariston, Arlan, Berkut bo'linmalari va Mudofa vazirligi qo'shinlari tomonidan amalga oshirildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti askarlari jangovar harakatlarda qatnashmaydi, jangarilarni yo'q qilish bilan shug'ullanmaydi degan Abayev. Uning so'zlariga ko'ra, ko'plab jangarilar yo'q qilingan yoki hibsga olingan. Terrorchilar aeroportlar va bir nechta samolyotlarni egallab olgan. Keyinchalik ular mamlakat Mudofa vazirligi kuchlari tomonidan qaytarib olingan. Ayni damda 18 nafar politsiya xodimi halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.